Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с интервюто на председателя на Съюза на църквите на Антисти от Семе ден България, пастор Никола Левтеров. Следва поредицата духовни размисли и накрая една действителна случка под заглавие «Специалното оръжие». Останете с радио Гъсът надежда, ви пожелават Георга Бажевска и аз, Божидар Тончев. Уважаеми радиослушатели, радвам се, че днес наш гост е пастор Никола Левтеров. Той е председател на Съюза на църквите на адвентисти от Седми ден България. Пастор Левтеров, казвам ви добре дошли в нашата студио. Искам първо да ви попитам, как измина 2006 година, кои са по-важните събития, свързани с дейността на църквата в национален и световен мащаб?
2006 година измина почти неусетно, както казваме в нашето ежедневие. Не разбрахме кога са така отече във времето, но тя беше изпълнена с много събития. Кои са по-важните от тях? В национален мащаб би трябвало да кажем, че едно от важните събития беше националната евангелизация в 20-те града, за която евангелизация все още ние събираме всички данни, които имаме, но протече успешно, по-успешно, отколкото предната и по-предната година, 2005 и 2004-та. Осветихме няколко нови църкви, Габрово, Севлиево. Имахме възможност да преместим Съюза, училището, ядра в нова административна сграда. Това беше едно така събитие, което няма как да не бъде отбелязано. В световен мащаб Генералната конференция започна работа, създаде комисия за преглед как може да бъде усъвършенствана административната структура, организационната структура на църквата. Ние сме световна църква, която е в почти целия свят, с малки изключения. Има създадена комисия за културните особености, които налагат понякога специални подходи в проповядване на Евангелието, специално мюсюлманския свят. По световен мащаб Световната църква провежда мощна евангелизационна работа. Повече от 2000 евангелизации са проведени само от Quiet Hour и Кажи на света, само тази организация. Ако погледнем като цяло, 2006 година беше благословена година от гледна точка на хората, които се прибавяха към църквата, и беше година на изпитание от гледна точка на това, че злото, усещайки приближаващия си край, се опитваше да създава много проблеми на хората, които живеят в света и на самата църква.
Обикновено всяка нова година ние си пожелаваме нещо хубаво, нещо по-красиво. От гледна точка на църквата, има ли някакви планувани дейности и какво можем да очакваме през новата 2007 година?
Да, 2007 година ние посрещнахме и тя постепенно ни въвлече в своите ангажименти. 2007 година сме планирали няколко важни неща за църквата. Ще има един много специален семинар за откровението. Представители на Bible Research Institute ще бъдат от Генералната конференция тук. Искаме да видим как изглежда книгата Откровение в нашето съвременно общество и нашето постмодерно време. Още нещо, в плана на Съюзния съвет стои програмата за мисионска работа в София, така наречената програма Big Cities. ние ще подготвим и подготвяме един много специален проект, в който цяла София ще бъде обхваната. В него ще участват здравните ни служители, ще участват служителите ни, свързани с дом и семейство, ще участват хората, които се занимават с зависимите, наркозависимите, ще участват лекарите, които се занимават с хората, които са зависими от тютюнопушене. Въобще, това ще бъдат няколко вълни, които ще минат не в определени големи зали, а църквата ще отиде при хората в тяхните квартали. Тук трябва да кажа, че ще има още една глобална евангелизация, свързана с 20 града. Това е отделен проект, който ще продължи започнатата програма, която имаме за 5 години. И същото време, онова, което мене много ме вълнува след програмата за София, е местните евангелизации. Това означава, че църквите ще погледнат селищата, градовете и хората, за да отидат там, не да ги направят адвентисти, а да им кажат за веста, която Бог изпраща до всеки човек. Ще отидат лекарите ни, ще отидат младежите ни. Нещото, което също е планирано, е една голяма програма, свързана с това всеки дом в България да получи една книга от тези, например, Пъти към Христа или Живота на Исус. Това ще бъде възможност хората да се срещнат и да се запознаят с Христос.
Във връзка с това искаме се така да научи по-подробно и нашите слушатели, разбира се, за социалната дейност на църквата и по-специално за световната организация АДРА. Организацията, която много е направила и прави в момента, на която вие сте президент в България.
Когато говорим за АДРА, на мене ми се иска откровенно да спомене, че АДРА излиза все по-напред и по-напред. В голямото семейство на фондациите, те са повече от 3000 в България, АДРА е една от фондациите, които зае достойно място, защото тя върши работа, която минава без много и излишен шум, но оставя трайни следи. Едно от хубавите неща, които можем да кажем за миналата година, е, че АДРА направи проект съвместно с чешското правителство за ремонт на една от варненските болници и получи специална награда, орден, от чешското правителство за нейната дейност. Тук бихме могли да кажем за това, че АДРА поначало премина към една дейност, която е свързана с сътрудничество. Сътрудничи с Социалното министерство в един проект специален за инвалидите. Сътрудничество също АДРА има с Народното събрание, провеждат се специални акции с някои други организации. И това показва, че АДРА е намерило своето място и докато по-рано АДРА ходеше да представя себе си, сега АДРА е търсена организация. Радваме се за това. Църквата може само да помага, тя подкрепи АДРА. Идеята е хората да получат онова, което им се полага. АДРА няма нищо общо с това църквата да става по-известна. Тя просто представя църквата в нейната социална дейност.
Във връзка с АДРА още нещо ми се иска така допълнително да попитам. Значи, доколкото разбирам, в нашата страна имаме положителна оценка на правителствено ниво. Да. Имате ли информация в някои други страни АДРА да има проблеми? Да кажем в Афганистан, в някои мюсюлмански страни. Чувал съм за някакви проблеми.
Да. АДРА има сериозни проблеми в конфликтните точки на света. И проблемите се раждат не толкова от това, че тя прави благотворителност. Проблемите се раждат от нежеланието на някои представители на други религии, християнска организация да присъства там. В Афганистан напоследък имаше много тежък проблем, включително такъв обстрел на централата, където е била АДРА, и в този централ е бил и председателя, директора на Европейската АДРА, Йорк Фер. Той е бил там, той е един кален човек, същото е в Судан, в Етиопия, в Нигерия. Имаме места, където да работиш за АДРА, това означава да си рискувал живота си и рискуваш живота си.
Да, благодаря. Искам нещо още да ви попитам връзка с политическите промени, които настъпиха, специално в нашата страна, пък и в други страни. Появи се един поток от имиграция. Това отразява ли се по някакъв начин на църквата? Ние сме все пак аполитична организация, но не може да бъдем така с затворени очи към нещата, които стават в света. Как тези политически промени влияят и вълната от имиграцията, как влияе върху църквата?
Библейски погледнато, всяка промяна политическа не става без знанието на Бога. Бог най-малкото е допуснал. Промените, които настъпиха в посткомунистическите страни и в Европа като цяло, трябва да кажем, че се отразиха благотворно върху свободата на църквата, специално в нашите страни. Истината е, че тези промени донесоха някои проблеми. Движението на голяма маса от хора, моето скромно мнение е, че вероятно от великото преселение на народите до сега такива структурни промени на обществото в Европа не са ставали. И тук Европа, според мен, би трябвало още малко да поработи на този проблем. Това е мое мнение. По отношение на църквата, да. Църквите в Източна Европа губят членство. Румъния загубила над 15 000 члена. България, вероятно, около 800 или 900 члена. Ние водим една статистика сега, която ще ни покаже точно колко. Това се отразява, защото много млади хора, търсейки начин да реализират себе си, отиват. Църквата губи членове, но то е нещо, което пък ни предизвиква да търсим, да ставаме по-активни и да търсим хора, които да ги заместят.
Искаме се по-нататък така да поговорим в малко по-личен план, защото вие сте администратор, нали? Президент или председател на Съюза, но от друга страна сте пастор, който се среща с хора всеки дневно. Предполагам, че преживявате някакви опитности. Нещо характерно така за някоя по-интересна опитност да ни кажете през 2006 година. Нещо преживяно с хора.
В личен план съм преживял неща, които са много специални за мене. Като пастор също преживях. Освен администратор, аз поддържам така пасторската си опитност със срещите с хората, с църквите. И две неща много сериозно така стоят като опитност в моя живот. Едното е, че много сериозно се молих за мой приятел, който беше тежко болен. Бях убеден, че този човек ще живее. Но при последната ни среща с него, той ми каза: знаеш ли, аз имам готовност да приключа моя живот. Моите години са в библейската граница. Знам, че много се молиш за мен, но те моля, приеми един съвет от мене. Когато дойдеш на небето, не ме търси никъде другаде, търси ме зад Христос. Аз ще стоя там и ще чакам кога ще дойдеш ти. И той почина. Един човек, който с годините е бил враг на църквата на адвентистите, от другата църква, писал е срещу църквата на адвентистите много, по стечение на обстоятелствата и по съвет на неговата съпруга, решил да ме покани, за да се помоля за него. Неговото здравословно състояние беше категорично с пъти по-лошо, по-тежко от това на моя приятел, който почина. Аз отидах там, всички знаеха, че определената му диагноза беше тежка и че времето за да живея беше около 20-ти на деня. Молихме се за него, той поиска да го помажа, и си взе с Богом с мене и ми каза: пасторе, дано Господ да е добър. Нищо, че съм правил зло на Адвентната църква, аз съм го правил своята искреност, надявам се да бъда на небето. Този човек оживя. 20-те деня минаха 2 месеца, сега е 4-тия месец. Той е жив и доколкото разбрах, няколко пъти е бил на църквата, не само на своята, а в Адвентната църква. И тук трябва да прибавя една изключително щастлива опитност, която имам с мой приятел, преводач в църквата, когато почти бяха отписали всички, включително и той самият. Сега е жив, здрав, превежда на националните евангелизации и последните ни срещи преминаха в благодарност на Бога, че той е жив. Това са хубавите ми опитности.
Още нещо ме интересува, че обикновено ние миряните гледаме на пасторите като на хора, които са изворна енергия, т.е. вие трябва винаги да не насърчавате. А как ви обогатявате вашите духовни преживявания? Как пасторите поддържат енергията, която трябва да дават на другите?
Ами, пасторите поддържат духовната си енергия, както всеки друг човек. Те полагат, според мен, и трябва да полагат малко повече усилия. Всяка сутрин деня ми започва с молитва и четене, нещо, което правят сигурно повечето хора. Деня ми протича много интензивно и се хващам в определен момент, че ако не обърна очите си и кажа: Исусе, сега ти си наред, това е моята фраза, Исусе, сега е твоя ред, така поддържам моята духовна сила, не чувствам потребност да правя нещо повече, освен това да заздравявам връзката си с Бога.
Обикновено в други идеологии нещата се променят. Някои ценностни системи се видоизменят и даже човек не може да познае за какво става въпрос. Докато при християнската ценностна система истината е непроменима. И въпреки това живеем в едно последно време. Има ли разлика между традиция и принципи? И на база на културно ниво, как да отговорим на хората, които ни питат за някои тънкости в нашата християнска идеология? Разликата между традиция и принцип, примерно. И можем ли нещо ново да дадем, да научим?
Да. Разликата между традиция и принцип е огромна. Те са във връзка, но зависят от времето. Принципът е непроменим, а традицията или формата, при която се прилага принципа, е променима. В нашето време, много динамично променещо се, се променят много от начините, които църквата използва, вярващия човек използва да комуникира, да изразява своята вяра. Затова считам, че не бива да уеднаквяваме принципа, вярата си в Бога и поклонението си на Бога с това как, да кажем, е било преди 20 години или преди 5 години. Аз имах един много интересен случай. Срещаме едно момиче, което преди една година бях поканил на църква. Тя е дъщеря на мои далечни така роднини. И я срещам по улицата. Тя си е сложила един апарат на кръста и две слушалки. Аз мисля, че слуша някаква музика. Даже в момента си казах, абе, туре, поне на улицата достатъчно ще имам да се доубива с допълнителен шум. Когато се заговорихме, тя ми каза, всяка сутрин си записвам молитвата към Бог. И на всеки час си я пускам да я чуя. Моята баба не се е молила така. Но аз бях много приятно впечатлен. Тя върви и на всеки час, ако е свободна и не е на училище, тя пуска своята молитва, за да чуе какво е казала на Бог.
Значи като изто трябва да сме по-толерантни към младото поколение.
Изключително толерантни. Не трябва прибързано да правим изводи, защото можем да сгрешим.
Така. Всеки човек преживява в една или друга степен някакви негативни емоции в живота си. Интересно ми е как вие ги преодолявате и по-точно как съхранявате християнската ценност на система в кризисни моменти, когато по някои нещата са много сложни, даже да не кажа гранични.
Ами, не е толкова лесно. Как ги преодолявам? Пътя е само един. Има моменти, в които в най-тежките моменти млъквам и казвам на Бога: не те разбирам и не разбирам какво става. Но ти вярвам и знам, че ти ме обичаш, направи каквото ти решиш, че е добро и право. Имало е време, когато съм спорил с Бога, казвал съм му моите несъгласия. Моето убеждение е, че Бог не се бои от това да спорим с Него. Страхът на Бога е да не си отидем. Ако се откъснем от Него, ние губим връзката с източника на силата. Да, преодолявам с молитва, с доверие и понякога млъквам и казвам: Господи, не знам защо, но ти вярвам.
Иска ми се да вземете отношение по въпроса за младите хора. Аз не ги дела млади от стари, нали, за мен всички са еднакво мили, еднакво ценни. Но все пак, като че младите хора са по-уязвими в последното време, в което живеем, как можем да съхраним тяхната ценностна система и по-точно тяхното физическо и духовно оцеляване, как може да се реализира фактически?
Големият проблем според мен, това е моето мнение на нашето време, който най-тежко рефлектира върху живота на младите хора, е тази самотност. Независимо, че са в въдовъртежа на живота, тази самотност ги убива. Как можем да съхраним, как бихме ги насърчили, как бихме им помогнали да оцелеят физически и духовно? Ми как? Физически да оцелеят, те се нуждаят от движение, от чист въздух, от свеж въздух, те се нуждаят от приятелство, от общуване. Същото е в духовната област. Ако младите хора имат личната си опитност, така наречена, това е малко клише, но то е така, да познават Исуса, да имат свои преживявания. Аз обикновено казвам на младите хора: Те не винаги са съгласни с моите виждания. Ние сме говорили. Но казвам, добре, попитайте Исус тогава. Поговорете с Него. Те биха могли да имат своя опит, но затова, според мене, верност. В младостта да бъдеш верен означава да изковеш характер за бъдещето. Приятелство, общуване, верност към приятелите си, общуване с тях, запазване на своята идентичност и същевременно проява на интерес, можеш и да получиш от някъде нещо по-добро, това би помогнало. Аз бих насърчил младите хора. Живота не е безмислица. Той не е просто една чаша, която трябва да изпиеш и да захвърлиш. Живота е извор. И ако ние се умеем да пием от извора, а не от онези имитации, които ни предлагат, ако се умеем така да докоснем Бога и усетим, че от Него блика всичко това, което ни е потребно, младият човек ще има куража, силата и вдъхновението да живее.
Ние вече сме към края на нашето интервю. Искаме се последните минутки така да ви дам възможност лично да изкажете било някакво пожелание към всички слушатели, било да ги насречете по някакъв начин, било да кажете пет приказки за гласът на надеждата, защото вяра без надежда, според мен, е мъртва вяра. Така че имате думата в заключителната фаза на нашето интервю да кажете нещо лично като пожелание към слушателите.
Дори да не ми беше подсказал в кавички за гласът на надеждата, аз считам, че гласът на надеждата има своето място. И ако говорим, че надеждата иде от небето и радио гласът на надеждата пристига чрез радиовълните от небето, то представлява онази божествена кауза, която Бог е предвидял да бъде изпълнена земята за нашето спасение. Какво бих пожелал? Нормално да си пожелаем здраве, но не винаги сме здрави. Нормално да си пожелаем успех, не винаги женем успех. Така е. Нормално е да си пожелаем материално благополучие. Не винаги се случва, но ние си го пожелаваме. И онова, което може да направи тези пожелания, сигурно е... Аз имам един любим стих. Псалом 27. Там казва, едни споменават колесници, други коне, а ние ще споменем името Господне. В този свят много хора сигурно казват, децата ми, родителите ми, заплатата ми, професията ми. Чудесно е, но над всичко, гарант за всичко, за да имаме успех е Бог. Затова пожелавам на слушателите на гласът на надеждата, Бог да им подари всичко, от което се нуждаят, и аз съм убеден, че Той винаги притуре малко повече от това, което очакваме, за да стане животът ни смислен. Желаем тази година да бъде хубава година и благословена.
Накрая, от името на екипа и от свое лично име, бих желал пък аз да ви пожелая малко по-нестандартно пожелание с един стих, който пък на мен ми е любим. Той се намира в Еремия 1 глава 19 стих и този стих винаги си го пише в тъй наречените молитвени седмици, когато трябва някакъв стих да си пише. Те ще воюят против тебе, но няма да ти надвият, защото аз съм с тебе, за да ти избавям, казва Господ. Разбира се, не значи това, че винаги ще има негативни и лоши моменти в живота на един пастор, но ако те се случат, когато Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Това е моето пожелание към вас. Уважаеми слушатели, пред микрофона беше пастор Никола Левтеров, председател на Съюза на църквите на адвентисти от 7-ма тема в България.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с поредицата Духовни размисли. В тази поредица ви представяме стихови и съответния коментар към тях. На вашето внимание ще предоставя 6 стих на притчи 2 глава. Защото Господ дава мъдрост, из устата му излизат знания и разум. Как точно става това? Нека чуем.
Познанието за Бога и Неговото Слово е велико и жизнено важно. Дали християнинът ще расте благодат, зависи от това доколко се уповава на Него и го цени, и доколко е свикнал да размишлява върху Божиите истини. Никой не трябва да мисли, че не одобряваме образованието или не уважаваме достатъчно стойността на умственото възпитание и дисциплина. Пред Бога ще бъдем ученици до тогава, докато сме в този свят, винаги учащи и носещи отговорности. Но никой не трябва да става като арбитър, който преценява ползата и влиянието на своя брат с по-малко възможности за придобиване на образование. Възможно е той да притежава практически опит на истината. Псалмистът казва в Псалом 119 и там 130 стих: Извисяването на Твоето Слово просвещава, вразумява простите. Мъдростта, за която псалмистът говори, се постига, когато истината бъде открита от ума и приложена в сърцето с помощта на Божия дух. Когато принципите се отразяват в характера, чрез живот на практическо благочестие. Божият дух оживява мъртвите способности на душата и тя започва да цени небесните неща. Той привлича чувствата към Бога и към истината. Без присъствието на Исус в сърцето, религиозната служба е като мъртъв, студен формализъм. Купнежът за общуване с Бога се преустановява бързо, когато Божият дух бъде оскърбен. Но когато Христос, надеждата на славата е в нас, непрекъснато ще бъдем ръководени да мислим и да действаме в съгласие с Божията воля. Някои задават въпроса: а ще прослави ли това Исус? А ще бъде ли одобрено от Него? Ще запази ли почтенността си, ако бъде обвързан с това? Бог ще стане светилник на душата, а ние ще бъдем водени по безопасни пътеки. Божията воля ще бъде направена върховен ръководител на нашия живот. Това е небесната мъдрост. Тя прави от християнина, колкото и да е смирен, светлина за света.
Скъпи приятели, продължават нашите духовни размисли. Този път ще ви представя един стих от Новия Завет. Стих 28 от Евангелието на Йоан, 19 глава. След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието, рече: «Жаден съм». Интересно, възможно ли Исус да бъде жаден, а ние?
В събота, 17 февруари 1739 година, се случило нещо странно и ново. Джордж Уинфилд, на когото поради предупреждение отказват да проповядва в църквите, решава да говори открито. Когато миньорите се връщали от шахтите за добив на въглища, той си провикнал: «Блаженни бедните духом!» Около него се събрала тълпа около 200 души. Той им разказвал история, която ги накарала да се смеят. След това привличал вниманието им, говорил за кръста и за любовта на Бога, избърсвайки сълзите от очите си. Докато им говорил за Исус, приятеля на грешниците, забелязал и бели вадички, направени от сълзите, стичащи си по мръсните миньорски буси. От този момент проповядването на открито станало основен признак на съживлението. То се разпространило през 19 век из Англия и Америка, ръководено от братята Уесли и Уинфилд. Като пътуваш проповедник, Уинфилд говорил повече от 15 000 пъти на милиони хора от двете страни на Атлантика. Докато го слушал да проповядва на открито предсъбрание в Филаделфия, Бенджамин Франклин си помислил, че Уинфилд може да бъде ясно чут от над 30 000 човека наведнъж, без каквото и да е изкуствено усилване на гласа му. Често той проповядвал едновременно на 20 000 души. Големият актьор Дейвид Гарик слушал една и съща негова проповед 40 пъти. Той заявил, че Уинфилд може да завладее слушателите само по начина, по който произнася думата Месопотамия. Гарик твърди, че би дал 100 гвинеи, за да може да каже «Ах!», така както го правил проповедникът. Духовни съживления се предизвиквали там, където проповядвал Уинфилд. Чрез неговото служение десетки хиляди били духовно обърнати. Стотици пъти проповядвал за новорождението, неговата любима тема. Твърдял, че си спомня времето и мястото, където е преживял този Божи дар и насърчавал всички да го приемат. След болезнени и продължителни търсения, университетът в Оксфорд е мястото, където Уинфилд изпитал силата на новорождението. Радостта му била толкова огромна, че едва ли би могъл да говори за нещо друго. Авторът на религиозни песни Чарлз Уесли му дал в заем екземпляр от Божия живот в човешката душа от Хенри Скугъл. Когато четял тази творба, Уинфилд стигнал до заключението, че истинската религия е единството на човека с Бога. В този момент изпитал нужда да се новороди. Започнал да се стреми към това преживяване със собствени усилия. Най-напред се опитал да стане смирен. Престанал да подри косата си, нещо обичайно за това време. Когато колежанската му тога се скъсвала от перон, той не я закърпвал, защото бил убеден, че това ще го направи по-смирен. Отказал се от плодовете, тази вкусна храна. Решил да стане едно с Христос. Трябва да престане да се смее. Разболял се и отслабнал, но въпреки това прекарвал часове в молитва, без да получи каквото и да е удовлетворение от това. Единственото удовлетворение, на което Уинфилд се наслаждавал по това време, било приятелството с вярващите от Светия клуб в Оксфорд. Той престанал да се събира из тях. Търсил начин да направи и други жертви, които биха могли да му помогнат да преживее новорождението. Лишавал се от подходящо облекло и топлина при студените зимни дни. По време на великите пости се въздържал прекалено строго от храната. Постоянно се молил, докато се строполясал върху кривата, неспособен да се изправи. В продължение на 3 седмици не можел да стане от леглото си. Въпреки това посвещавал цялата си сила на замолитви и четене на Новия Завет. Семейството му го помислило за полудяло. Мъчителните жертви продължили 6 месеца. Размишлявайки за Христос, Уинфилд си припомнил как на кръста Исус ожаднял. Мислил се за това, че водата, която сам той пие, не утолява жаждата му. Това го накарало да се замисли над думите на Исус, записани в Йоан 19 глава 28 стих. «Жаден съм». Неочаквано осъзнал, че когато Исус извикал «Жаден съм», страданието му било към края си. Уинфилд се хвърлил на леглото и извикал «Жаден съм, жаден съм!» Всички молитви, отправени до този момент, били преднамерен опит да заслужи Божието благоволение. Това бил първият му вик на пълна безпомощност. Престанал да се бори и просто повярвал. Тогава разбрал, че нещо се случва. За първи път от цяла година насам бил щастлив, изпълнен с радост и мир. Едва сега усетил, че е новороден. Джон Уинфилд става основен лидер при духовното съживление през 18 век в Америка, познато като голямото пробуждане. През 1740 година Уинфилд направил 6-седмична обиколка в Нова Англия, за да проповядва. За 45 дни говорил 175 5 пъти пред десетки хиляди хора, възпламенявайки със съживление хората от колониите. Прекусил 13 пъти Атлантически океан от и към американските колонии, като всяко плаване отнема около 3 месеца. Посетил 14 пъти Шотландия и проповядвал в Уелс и в Ирландия, а също и цяла Англия. През 1738 година основава дом за сираци в Джорджия. Участва и при основаването на университета в Принстън и университетите в Пенсилвания и Дартмут. Джордж Уайтфилд, починал на 56 години, в Нюбърипорт, Масачузетс, през 1770 година.
Уважаеми слушатели, вие слушате нашата поредица Духовни размисли. Искам да ви задам един въпрос. Мислили сте някога колко специалности има във всички университети по света взети заедно? 10 000, 20 000, 30 000. А колко учебника има към всяка специалност? Може би десетки. Има обаче един учебник, който е универсален. Той е написан на различни езици, но в основата си е един и същ. Нека да прочетем за този учебник в Евангелието на Йоан, 5 глава, 39 стих. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мене. Да, учебникът на християнина е Библията. Библията, която ни учи не за математиката или за физиката, или ни подготвя да кандидатстваме в някакъв медицински институт, тя ни учи да бъдем хора, да бъдем последователи на Христа.
Препоръката «Изследвайте писанията» никога не е била по-подходяща, отколкото за днешно време. Това е век на смут и младите на големи глътки отпиват от духа му. Ще осъзнаят ли те важността и риска на мястото, което заемат? Никога въпроси от толкова голямо значение не са били поставени пред някое поколение, както тези въпроси, които скоро ще се изявят. Никога младите от миналото и от друга страна не са били наблюдавани от Божиите ангели толкова сериозно, колкото са наблюдавани младите днес. Цялото небе следи с дълбок интерес всичко, което показва характерите, които оформят. Дали когато бъдат изпитани, ще устоят за Бога и за правото, или ще бъдат люшнати от влиянието на света? Бог има велико дело, което трябва да бъде свършено за малко време. Предал е на младите таланти и благи дарове ум, време и средства и ги държи отговорни за употребата им. Призовава ги да излязат напред, да се противопоставят на покваряващите и пленяващи влияния на този забързан свят. Нека се подготвят, за да работят в делото му. Няма да бъдат полезни, ако не вложат сърцата и силите си в делото на подготовка. Благословението може да се получи за определена цена. Тези, които ще станат хора на науката, трябва да учат, а тези, които ще станат мъдри по отношение на библейската истина, за да могат да я предават и на други, трябва да бъдат старателни ученици на святото Божие Слово. Друг начин няма. Необходимо е да изследват писанията прилежно, с интерес и с молитва. След това ги очаква безкрайна мъдрост, любов и сили. Библията завинаги трябва да бъде учебникът на християнина. Повече от всички други книги, тя трябва да бъде направена привлекателна за младите. Ако пият от духа и на големи глътки, ще бъдат подготвени да устоят на уловките на Сатана и да се противопоставят на изкушенията в този век на безверие.
Oh.
Жената тъгуваше за времето, когато служителите на фирмата влизаха един по един в малката стаечка на касерката и само срещу подпис получаваха заплатите си, без никой да види колко са парите. А сега трябваше да застава предграден във външната стена на някоя обществена сграда бездушен банкомат. Беше се избрала този кварталния супер, не само защото място беше винаги оживено, а и защото беше най-близо до дома й. От една страна върволицата от влизащи и излизащи хора я пазеше, а от друга се чувстваше беззащитна пред неизбежните любопитни погледи. Въпреки дискомфорта, тя идваше тук по няколко пъти в месец. Затова имаше не една причина. Магазинът бе огромен, отрупан със стоки и неизбежно върху многобройните рафтове и стелажи откриваше по нещо, което беше с фрапиращо ниска цена. Битието й се градеше върху икономиите и тези евтини стоки я привличаха като магнит. В крайна сметка, освен с необходимото, винаги се здобиваше и с купни нужни вещи, които стопяваха всяка икономия. Малкото пари в портфела я предпазваха от пагубната страст към промоциите. Другата причина бе много по-основателна. Случи се миналата година, точно преди Коледа, когато пазаруването беше мания за всички. Беше изтеглила цялата си заплата, беше сложила новите сякашни докосвани от човешка ръка банкноти в дамската чанта, а не през рамо. Двамата хлапаци бяха застигнали на голото пространство между улицата, плътно наведените автомобили на паркинга и светещите прозорци на блока, в които живееше. Единият бе сритал зад колената, лекичко едва-едва, но достатъчно, за да политне върху ледената кора на пътечката и да падне по гръб. Инстинктивно бе стиснала чантата си, но другият бе сритал, като топка, пресичайки вика и зародиш, бе се навел и бе издърпала чантата й от обесилените й пръсти. За миг бе видяла очите върху младото му лице, унесени, отсъщващи, и бе се оплашила, защото в тях нямаше място за никакво човешко чувство. Беше разбрала, че е работила цял месец, за да плати дрогата на двама наркомани. Страхът беше останал трайно в нея и тя бе неспособна да го прогони. Макар и да не го усещаше постоянно, ако мракът я заваряше сама на безлюдна улица, ако внезапно угаснеше електричеството, той се възраждаше и не като спомен, а като реален и жив многопластов. Малцина успяват да се отърват от него, но не и когато условията това да се повтори са неизбежно повтарящи се. За тази жена щеше да има още много зимни вечери, в които щеше да се налага да прекусява пустото пространство между улицата, паркинга и дома си. Импулсът да се обръща назад, често да ускорява крачка от тропота на нечи и следващия стъпки, винаги беше по-силен от нея, от нашепването на здравия разум, че вероятността да се случи това втори път точно не е минимална. Сега беше есен, ремеше студен дъжд и отвореният чадър и послужи като параван, отделящи от останалия свят, щом застана пред банкомата. Нервно пое изплютата през металния процеп 20-левка и побърза да влезе в супермаркета. Забравяйки си да поглежда към етикетите с цените, отиде право пред щанда за зеленчуци и напълни нейлонната трубичка с картофи. Търпеливо изчака реда си на опашката, плати и излезе. На входа чадърът заяде и, за да не пречи на излизащите хора, се придвижи 10 метра напред, плътно долепена до стената заради тясната лента сушина. «Майко, дай 2 лева да купим мляко за децата!» И този път бяха двама, но не младежи, заради небръснатите мургави лица под нахлупените качулка на износените и мокри енораци. Тя беше още млада да им бъде майка, а може би жалостиво се мъчеха да я припомнят, че и тя като тях е имала или има малки деца. Отвори чадъра пред лицата им, като спасителен щит, стисна чантата си и мълчаливо ги подмина. Отдавна не даваше пари на просяци. Чувстваше се еднакво зле и като даде, и като не даде. Затова успокояваше съвестта си, като веднъж месечно купуваше от уния картички със сладки, голи бебета, снимани сред цветя в секси или в костюмчета на животни. «Майко, не чуваш ли, като ти говоря?» Страхът мигновено е заля. Сърцето й прискочи удар, два, а дъхът ти секна, сякаш отново я бяха сритали. Ако им дадеше сама парите, дали щяха да я оставят на мира, дали щяха да си тръгнат без да я наранят? Спомни си, че ритникът, който й беше извадил дъха, дори ни беше оставил синина, че всъщност ужасът бе породен от предчувствието за всичко онова, което би могло да й се случи. Може би тогава й бяха оставили на мира заради добрата сума пари, а тези щяха ли да се задоволят с малкото и разочарованието нямаше ли да ги озлоби? Спомни си постните, тъжни коледни празници, неудобството да иска заеми и неспособността си да ги върне толкова бързо, колкото беше обещала. Някъде в нея се зароди гняв. Започна да набъбва, да изтрива сълзите в очите, да окрутява бумкането на сърцето. Тя не знаеше, че именно гневът е оръжието срещу безсилието и страха. Колкото по-справедлив и основателен е той, толкова е по-силен. Ако успеше да стигне до колите на паркинга, щеше просто да ги срита и включените аларми щяха със сигурност да прогонят онези зад нея. Чуваше стъпки зад себе си, макар и не много близо, но бе уверена, че щом стъпи върху тясната, разкалена пътека между редките дървета с мокри, пожълтели листа, те ще избързат, ще застигнат и ще подкосят с удар зад коленете. Страхът беше по-старо чувство, с по-голяма власт над нея. Милион пъти мислено бе изживяла онова нападение, питайки се дали беше могла тогава да избяга, да извика за помощ, да се защити по някакъв начин. Знаеше, че най-слабото, най-болезненото място при удара на мъжете, природата е оставила и най-незащитена, сякаш като извинение заради физическата им сила. Бе гледала как се бият мъжете, независимо дали от синия екран или мълчуганите в квартала, как сипят удари върху главите, раменете, където и да е, но не и там, слабините. Но би ли имала самата тя куража да посегне и нямаше ли именно болката да превърне мъжа в осверепяло животно? Може би, ако животът ти бе застрашен или този на децата й, не би се поколебала, но не и сега. Когато човек никога, никому не е причинявал умишлено болка, не допускай мисълта, че би могъл да го направи, поне не в момента, когато трябва, превръщайки се в сигурна жертва. Трябваше да ги забави, за да успее да изтича по пътеката до паркинга. Ало, майко, аз трябва да крещя по улицата, така ли? Наполовина върху тротуара, наполовина върху улицата беше паркиран голям камион с ремарке и широките тежки гуми бяха точно пред пътеката. Тя заобиколи кабината и опря гръб до мократа ламарина. Първо й хрумна да заобиколи камиона и да се затича по обратния път, но бързо се отказа, защото пътят до паркинга беше по-кратък. После реши да събуе едната си обувка и да използва острия ток като оръжие. Отново се оказа неспособна да се довери на треперещите си ръце. Когато си натясно и си достатъчно гневен, за да се противопоставиш, всеки предмет би могъл да се използва като оръжие. Още крачка две и щяха да я видят. Стисна здраво нейлонната труба с картофите. Тънките, разтеглени от 2-килограмовата тежест дръжки се бяха врязали в дланите й. Завъртя се с протегната ръка, усещайки как топката картофи набира сили и когато мъжкият силът се показа, картофеното гюле се стовари върху главата му. Не беше и предполагала, че един миг може да съдържа толкова емоции и овладян страх, и предстоящ страх, и ликуване заради победата, и задоволство, че си успял, и все още клокочеш гняв. Малко преди да хукне по пътеката, не се сдържа и погледна онзи на земята, може би защото ужасно се боеше от другия и от необходимостта отново да завърти торбата с картофите, след като изненадата няма да й помага вече. Ръката й сама се бе задвижила в мах, когато осъзна какво вижда. Проснат по гръб, пред краката лежеше дебел мъж с къси крака, облечен в дълго пардесю, каквито обикновено носят ниските хора. Тромово се изправи, прегъвайки обля си корем, вперил в нея очудени очи. Не беше млад, но можеше и да е, защото природата го беше дарила с детски черти, големи бузи, малки очички и кръгла уста. От едната му страна лежеше захвърлено черно куфърче, а от другата – изтърван телефонен апарат, модерен, скъп, с цветен монитор, Бещука шкълта. Жената се наведе, вдигна го и го сложи до ухото си. Защо мълчиш? Аз съм ти майка и... Свали телефона и прекъсна връзката. Този мъж после щеше да се извини на майка си. Първо тя трябваше да се извинява и то много-много. Хвърли торбата с картофите. Не обърна внимание на изхлузилата се от рамото и чанта и подаде ръце, за да му помогне да се изправи. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.